จะพาคุณผู้ฟังค่ะไปรู้จักกับศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตนะคะพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงวางรากฐานการพัฒนาที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งขึ้นตามภูมิภาคต่างๆจำนวน6แห่งนะคะโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิจัยทดลองและสาธิตรวบรวมสรรพวิชาการด้านต่างๆทั้งดินน้ำป่าไม้เกษตรกรรมและพลังงานทดแทนหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับภูมิศาสตร์และสังคมในแต่ละภูมิภาคนะคะเพื่อให้เกษตรกรประชาชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เทคนิควิชาการการทำเกษตรอย่างครบวงจรในลักษณะการบริการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียวหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างของการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมในท้องที่จะทำอย่างไรได้เห็นวิทยาการแผนใหม่นะคะปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริยังคงทำหน้าที่สืบสานรักษาต่อยอดการพัฒนาเพื่อหารูปแบบการพัฒนาด้านต่างๆถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรและผู้สนใจค่ะโดยมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กำกับดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนองพระราชดำริเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนนะคะสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน6แห่งพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริให้กับทุกคนค่ะประกอบไปด้วย1นะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราต้นแบบการพัฒนาป่าหายน้ำแห้งดินเลวพัฒนาได้โดยพลิกฟื้นพื้นที่ดินทรายแห้งแล้งนะคะกลับมามีความอุดมสมบูรณ์สร้างแหล่งน้ำวางระบบชลประทานและปลูกป่าปลูกหญ้าแฝกเพื่อฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงดินส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานแล้วก็มีผลสำเร็จที่โดดเด่นนะคะอาทิการเพาะเห็ดเศรษฐกิจครบวงจรการปลูกและการแปรรูปข้าวขาวดอกมะลิ105ในระบบเกษตรยั่งยืนค่ะการเลี้ยงไก่ไข่เขาหินซ้อนการปลูกและแปรรูปสมุนไพรว่านสาวหลงการเลี้ยงเป็ดไข่ปากน้ำและการปลูกมะนาวนอกฤดูในวงบ่อซีเมนต์นะคะศูนย์ที่2ค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีดำเนินการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งควบคู่กับการพัฒนาวิธีการทำประมงที่ถูกต้องเป็นต้นแบบของการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลนะคะโดยมีผลสำเร็จที่น่าสนใจอาทิการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องทะเลการเลี้ยงกุ้งทะเลระบบปิดการผลิตไม้ดอกในพื้นที่ดินทรายการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มรายได้การผลิตผลไม้เศรษฐกิจปลอดสารพิษนะคะศูนย์ที่3ก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นต้นแบบของการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวพัฒนารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมในพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งได้สร้างผลสำเร็จในการพัฒนาก็คือป่าพรุเสื่อมโทรมสะสมดินเปรี้ยวแกล้งดินอย่างเดียวพัฒนาได้อย่างยั่งยืนค่ะมีผลสำเร็จที่โดดเด่นนะคะก็คือการปลูกและแปรรูปไม้เสม็ดขาวในพื้นที่ป่าพรุการเพาะเห็ดฟางด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวหอมกระดังงาเป็นต้นนะคะศูนย์ที่4ค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครศูนย์นี้เป็นต้นแบบของการดำเนินการสร้างน้ำสร้างป่าพัฒนาชีวิตที่พอเพียงซึ่งมีผลสำเร็จที่น่าสนใจนะคะอาทิโคเนื้อภูพานไก่ดำภูพานสุกรภูพานการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีค่ะลูกผสมในบ่อครัวเรือนนะคะหม่อนพันสกลนครแล้วก็ไหมพันนางตุ๋ยด้วยการเลี้ยงกวางรูซ่าครบวงจรการผลิตผ้าย้อมครามเป็นต้นนะคะศูนย์ที่5ก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การสร้างฝายชะลอความชุ่มชื่นหรือเช็คดามต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมนะคะมีผลสำเร็จที่น่าสนใจค่ะอาทิการเลี้ยงกบบลูฟล็อกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์กลมการเลี้ยงปลากดหลวงในบ่อซีเมนต์กลมระบบน้ำไหลผ่านการผลิตไม้ดอกเป็นการค้าการปลูกผักไร้ดินระบบไฮโดรโพนิกส์แล้วก็มีเทคนิควิธีการเพาะเห็ดด้วย ูนย์ที่6นะคะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากราชดำริจังหวัดเพชรบุรีดำเนินการฟื้นดินคืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีผลสำเร็จที่น่าสนใจค่ะอาทิการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษการเลี้ยงแพะห้วยทรายเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่การปรับปรุงและการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำนะคะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ www.rdpb.go.th นะคะ